U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 10. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Budimira Košutića pod naslovom O jednoj retkoj teorijskoj doslednosti.
Bilo je teško odlučiti se za temu o kojoj pisati. Ja sam znao da će se mnogi posvetiti nekim ključnim pitanjima iz stvaralaštva profesora Tadića, a ja sam na određeni način bio podstaknut jednim tekstom koji sam pronašao u poznatoj knjizi Verfassung Geschichte, dva nemačka autora, u kome oni kažu da je za njih prvi slučaj poznat u kome su poznati profesori nemačkog univerziteta doveli u pitanje svoju egzistenciju, bio takozvani slučaj sedmorice iz Tübingena. Dakle, sedmorica poznatih profesora univerziteta u Tübingenu, koji su sada već davne 1837. godine, ali reč je između ostalog o braći Grimm, čuvenim germanistima, koji su potpisali taj protest sedmorice, i ono što me je, razume se, posebno podstaklo, jeste odluka o njihovom isključenju sa univerziteta u Tübingenu uz obrazloženje ministra predsjednika koje je poslao nasljedniku prestola, koji je međuvremenu postao kralj i koji se bunio protiv ustava koji je donet 1834. godine, a koji je bio inspirisan julskom revolucijom u Francuskoj. Ministar predsjednik je mirno napisao da ne treba se sekirati, jer profesor univerziteta, prostitutki i plesačica, možeš imati koliko hoćeš, samo ako daš talir više. Mene je na određeni način, bilo je 7 kod nas 1975. kada je prvo donet zakon o izmjeni zakona o obrazovanju, a zatim odluka o stavljanju na raspolaganje, odnosno isključenje osmorice, ne sedmorice, nego osmorice profesora, na određeni način postaknulo da pišem o jednoj retkoj teorijskoj doslednosti, naslovu koji se nisam usudio sam da dam tekstu, ali pomogla mi je Jasminka da upravo taj naslov napišem. Jer upravo taj primjer pokazuje koliko može biti opasno ostati pri svom stavu ako ti preti, između ostalog, ugrožavanje građanske, odnosno životne egzistencije. Razume se, u ovom naslovu, kad sam pratio tekstove koje je napisao profesor Tadić, trebalo bi dodati još jednu rečenicu. Ne rečenicu, nego praktično jednu sintagmu. I izuzetnoj hrabrosti. A kad kažem izuzetna hrabrost, onda mislim na činjenicu da je profesor Tadić posvetio jedan niz tekstova nacionalnom pitanju, federalizmu i socijalizmu. U razdoblju od 1967. do 1986. kada je sam dao da se objavi knjiga Da li je nacionalizam naša sudbina, kome je bio apsolutno dosljedan svim osnovnim stavovima koje je još 1967. godine izložio, a praktično pokazao da im je veran i 1986. godine. Ja sam naravno sve te stavove u tekstu koji sam napisao stavio. Međutim, vama su oni poznati, pa bi se ja sad samo zadržao na ovom dodatku koji sam sada rekao, izuzetnoj hrabrosti. Istorija pokazuje da su mnogi nama poznati i čak nije mi bilo jasno ko su oni bili, pa sam ih često citirao. Iz prostog razloga, kad se bavite određenom disciplinom, niste mogli da ne nađete neke radove, knjige, monografije poznatih nemačkih autora, a uopšte nisam bio svestan da su oni igrali ključnu ulogu u toku nacističke Nemačke, a neki od njih bili i članovi, da tako kažem, neslavnog tima univerzitetskih profesora koji se ušančio na Kielskom univerzitetu i oni su bili glavni, da tako kažem, zastupnici ideja Hitlerove nacionalističke partije. Pri tome moram reći da među njima samo jedan je bio teorijski dosledan, jednom reči ono što je pisao pre početka Drugog svjetskog rata i ono što je pisao posle, odnosno ono što je iskazivao i postupao, nije se razlikovalo. To je bio Karl Schmitt. On je ostao teorijski dosledan svojim postavkama, to moram da kažem, s tim što je samo neke izmjene izvršio u jednom delu koje je danas veoma cenjeno i poznato, prevedeno je na engleski 2003. godine, odnosi se na oblast geopolitike, ja dajem o tome podatke, ne bi se na tome zadržavao, ali očigledno je li da su mnoga velika imena kao što su Lorenz, kao što je to bio i Ernest Rudolf Huber, kod koga sam pronašao u njegovoj knjizi dokument Tübingenski 7. Dakle, to što je ove sedmorica profesora napisali, otkrio mi Ernest Rudolf Huber, a Ernest Rudolf Huber je bio glavni nacistički pravnik. Drugim rečima, kad se pozivalo na denacifikaciju srpskog naroda u poslednjih 15 godina, pa se navodio primjer Nemačke, niko nije rekao da u stvari u Nemačkoj, ako je bilo denacifikacije, to je bilo sitnih malih službenika, a ne najveći. Jer svi ti najveći su bili profesori univerziteta. I čak kad ste se bavili time, niste to ni znali. Neki od njih su bili i ministri kulture, kao što je bio slučaj sa Malmcem. E, sad, očigledno je da su retki ljudi koji imaju smelosti da ono što zastupaju dosledno brane, koji imaju argumente i da to kažu i u nevreme. Zato sad, pošto ipak ima malo više od 15 minuta, rekao je ovde, ja ću se zadržati na tome što smatram da je bilo posebno, izuzetno hrabro što je učinio profesor Tadić. To se odnosi na posljednja tri teksta koje on iz oblasti, dakle, vezane za nacionalno pitanje, objavio. To su rasprave Nacija i demokratija, o merilima prava i pravde iz 1992. godine, pazite, 1992. godine. To je, dakle, razdoblje u kome je već počela akcija stvaranja novog svjetskog poretka i, razume se, kao što to često biva, nekako ne može biti srpski narod od tih velikih prelomnih trenutaka zaobiđen. I posljednji iz 1999. godine, ratna agresija kao biznis ili civilizano varvarstvo. Zašto mislim da ovdje se dve stvari poklapaju? Jedna je teorijska doslednost. Sve što je napisao od 67. do te, 86. odnosno 92. profesor Tadić je ostao tome veran. Imao i razloga. Stavovi koje on iznosio u tim pitanjima zaista i danas su živi i mogu se braniti. Življi su od onoga što se u stvarnosti u nas događa. Na tome ja bih rekao, iako to može gledati čudno, nisam siguran da nije kriza danas veća nego što je bila i onda. Zašto mislim da je to bila hrabrost? Ja sam, igrom slučaja, bio primoran da te 91. godine tražim i analiziram sve pravne dokumente koji su ukazivali na buduće događaje. I da, razume se, postavim pitanje koliko to načelo vladavine prava i pravne države živi i primenjuje se u ponašanju velikih. Prvo što sam uzeo da pažljivo pročitam, bio je ugovor 2+4. Ili, ako bismo rekli pun njegov naslov u prevodu sa engleskog ili sa nemačkog jezika, to je, dakle, konačno rešenje u odnosu na Nemačku. Taj ugovor, bilo je savršeno jasno, predstavlja jednu vrstu zamene za mirovni ugovor koji sa Nemačkom nije nikad potpisan. Ali zbog toga je bilo potrebno pažljivo pročitati sve njegove odredbe. Ja znam da su profesoru Tadiću te odredbe bile poznate, kao što su bile poznate i meni. I smo ih čitali. Šta je u njima pisao? Prvo, ono što je bilo bitno. Taj ugovor, čim ga pročitate, bilo je jasno da SSR, koji je to prihvatio, više nije imao nikakvu težinu, niti se o njemu ozbiljno razmišljalo. Zašto? U pregovorima o ujedinjenju Nemačke osnovno pitanje je bilo da li će ujedinjena Nemačka ostati u sastavu NATO-a ili neće. Drugo pitanje je bilo da li će biti, i o tome se raspravljalo, zabranjeno širenje NATO-a na države članice bivšeg Varšavskog ugovora. To su bila dva pitanja o kojima se razgovaralo. Kad se pojavio taj ugovor 2+4, u preambuli uvodnoj se izričito kaže da sa teritorije Nemačke samo treba mir da ishodi, da se zabranjuje bilo kakva promjena granica, da se garantuju granice na istoku. To dakle znači da teritorije koje su oduzete Nemačkoj posle okončanja Drugog svjetskog rata ostaju sastavni deo onih zemalja kome su pripale, ali odmah zatim dalje se u 10 članova koliko sadrži taj ugovor na lep način vidi kuda se stvari dalje kreću. Jednostavno, ono što je Gorbačov bio ishodio, bilo je samo da tom ugovoru piše da trupe NATO-a neće biti raspoređivane na teritoriji bivše istočne Nemačke. A s druge strane, postoji jedna tako lepa odredba, savršena u zamagljivanju stvari, u kojoj se kaže da ugovori koje je zaključila Savezna Republika Nemačka u starom obliku, dakle pre ujedinjenja, nisu ovim ugovorom 2+4 ni na koji način ugrožene. Drugim rečima, obaveza Nemačke u NATO-u, koja je važila, da tako kažem, za staru Saveznu Republiku Nemačku pre ujedinjenja, i dalje važi. Prema tome, Nemačka ostaje u sastavu. S druge strane, Genscher je rekao da je prihvatio zahtjev pre toga Gorbačova da nema širenja NATO-a na istok. Odgovoreno mu je da to što on kaže ne vredi ništa ako ne potvrdi SAD. Baker je došao u Moskvu, rekao da to potvrđuje, međutim, kada je Gorbačov otišao u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama u maju 1990. godine, on je prihvatio da Nemačka ostaje u sastavu NATO-a kao ujedinjena, a istovremeno je odustao da se u pismenom obliku, dakle obliku ugovora, utvrdi da nema širenja NATO-a na istok. Nije trebalo mnogo mudrosti pa shvatiti šta to znači. S druge strane, ja sam pažljivo analizirao, uveren sam da je to i profesor Tadić, ugovor u prijateljstvu koji je zaključen između Nemačke i SSR-a, mislim da je to novembar 90. godine. I to treba pažljivo pročitati. Tamo se zaista obe države obvezuju da će biti poštovane sve granice u Evropi i granice Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije. Istovremeno se kaže da će bilo koji oblik politike agresivne povlačiti određene vrste sankcija. Međutim, kao što znate, ništa nije sprečavalo da se ponaša kao da ugovora i nema. To me onda navelo čak i da je Gorbačov uspeo da predloži da se zaključi ugovor o neširenju NATO-a na istok, od toga ne bi bilo ništa, jer ovdje ugovor postoji, a njegova primjena, kao što znate, nije ostvarena pri čemu. I to je još jedna stvar zbog koje mislim da je profesor Tadić bio ne samo teorijski dosljedan, nego izuzetno hrabar čovjek. Kada je napisao ta dva teksta 92. godine, da je ostao dosljedan i svojoj teoriji i osnovnim vrijednostima, to je dakle činjenica da su se u šumi u Belorusiji sastali predsjednik Rusije Jelcin, predsjednik Ukrajine Kravčuk i predsjednik Skupštine Belorusije i zaključili ugovor po kome SSR-a više nema. A onda uredno su razgovarali ko će o tome da obavesti njihovog glavnog šefa. Glavni šef je bio predsjednik SAD, Bush stari. Naravno, u toj situaciji događaji su išli upravo onako kako su išli i tako se i moglo dogoditi da uslijedi jedna serija rezolucija Savjeta bezbednosti koja je na kraju završena onom rezolucijom koja je suprotna svemu na kome se zasniva poredak posvećen miru, ljudskim pravima, slobodi i demokratiji. To je negacija. Ta rezolucija 737 to predstavlja. Prema tome, kada profesor Tadić posle donošenja rezolucije 757 Savjeta bezbednosti, u čijem glasanju, kao što znate, i time hoću da pokažem da država može da bude, kad je mala i njeno rukovodstvo uplašeno, da uradi naopake stvari, ali postoje ljudi, pojedinci koji su iznad i država i moći. Kao što je to bio profesor Tadić. Jer pazite, za tu rezoluciju, neljudsku, u svakom pogledu, glasao je, sasvim razumljivo, Jelcinova Rusija, pa on je to uradio što uradio u šumiju lovu u Belorusiji. Za tu rezoluciju su glasale sve ove navodno demokratske zapadne zemlje. A ni Kina nije imala hrabrosti da glasa protiv u to vreme, nego se uzdržava. Samo jedna afrička zemlja je glasala protiv. Sad jedno malo obrazloženje za to zašto mislim da je reč o izuzetnoj hrabrosti i kada je profesor Tadić napisao, dakle, tekst 1999. godine u kome je između ostalog rekao i ovo. Agresija NATO-a na našu zemlju i naš narod predstavlja spoj brahijalnog nasilja, organizovane javne laži i ordinarne političke gluposti. Ona izražava trijumf ideologije smrti koju neizbežno nosi sa sobom. I ovo sam posebno hteo da napišem, to je deo teksta iz Demokratije, Nacije demokratije iz 92. godine, u kojoj profesor Tadić kaže da snagu obnovljene srpske, pa u zagradi jugoslovenske, dakle, još uvek nije hteo i želeo da se odbaci ideju mogućnosti zajedničke države, vidi u humanoj sprezi nacije i demokratije. Pa i danas je to očigledno jedini ključ koji je prihvatljiv. E sad, zašto kažem da je to bilo hrabro? Ja sam dosta truda uložio da pronađem, što je bilo mnogo teže, šta se to zbivalo te 1999. godine, šta je tome prethodilo, toj vrsti agresije koju je profesor Tadić tako lepo napisao. I razume se, pošto nemam pristupa, niti sam mogao da vidim šta su oni najviše razgovarali, uspeo sam da pronađem Špigel iz 1999. godine i u Špigelu sam mogao, jeli, da pratim šta je to se događalo 1998. godine i kada su svi drugi događaji izvedeni. Dakle, montaže su normalna stvar u savremenim međunarodnim odnosima. Poštovanje ljudskih prava, sloboda i demokratije nije, ali razne vrste montaža jesu. Tu sad kad kažem, mislim na Račak kao povod. Zašto? Zato što odluka da se bombarduje Jugoslavija i da se dakle, uputi u to stvaranje novog svjetskog poretka, u kome, kao što je, pazite, vrlo dobro treba čitati sve one autore koji su članovi tih najvažnijih međunarodnih grupa. Nedavno preminuli Brzezinski u tom pogledu bio vrlo koristan. Kod njega ste mogli lepo da saznate šta se sve planira. On je bio dobro obavešten, a obaveštavao i pripremao javno za ono što se može dogoditi. Brzezinski još u svom tekstu 97. godine rekao da je Rusija slaba, ali ipak je još uvek toliko jaka da ne može biti običan pacijent. Možete da mislite. On to kaže i napiše. Da je on to rekao na lep način, to pokazuje ono događaj iz 98. godine. Šta se dešava te 98. godine prema tekstu koji ne sumnjam u Špigelu? To je bilo razdoblje u kome je Kolova demokršćanska stranka izgubila izbore, a nova koalicija socijaldemokrata i zelenih sa čuvenim Joškom Fišerom pod znacima navoda još nije preuzela vlast. I Šreder i Fišer su otišli u Ameriku pre tog preuzimanja vlasti, gde im je prema Špigelu predsjednik Clinton tražio izjašnjenje o pripremljenom napadu i saglasnosti podršku na Saveznu Republiku Jugoslaviju u vezi Kosova. Šreder je tražio vreme za razmišljanje. Oni još nisu preuzeli vlast, a Kolova vlada i dalje vrši vlast. Dakle, ni Kol nije hteo donese odluku pošto je izgubio na izborima, a Šreder kaže još nije preuzeo. Šreder traži odlaganje, jeli, to je sve 98. godina, reč je valjda o 9. oktobru. Clinton mu daje vreme za razmišljanje da bi 12. oktobra bio pozvan i rečeno mu da mora odmah da se izjasni. I naravno izjasnili su se onako kako je li ostanak na položaju to zahteva. A razume se, zašto se to događa, tu sad opet treba vršiti pažljivu analizu, zato instituti mogu biti vrlo korisni. Drugih akata koji postoje, a koji se tiču i odnose na Saveznu Republiku Nemačku, a koji su i dalje na snazi. E, i to treba izvršiti analizu, onda tačno videti domete koje imaju svaka evropska zemlja u politici koja se radi. Drugim rečima, pravo je često prazno slovo na papiru, ali te ugovore treba pročitati pažljivo. Iz njih se vuče zaključak.
U 10. emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića slušali ste izlaganje Budimira Košutića pod naslovom O jednoj retkoj teorijskoj doslednosti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 31. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.